Рыхтуючыся да святаў Божага нараджэння, было б добра суцішыцца, каб паслухаць Бога, які прамаўляе з пяшчотай бацькі або маці. Такую параду даў папа Францішак падчас ранішняй эўхарыстыі сёння. Каментуючы фрагмент кнігі прарока Ісаі, святы отец звярнуў увагу на тое, як Бог размаўляе з людзьмі. Паводле Францішка ён пахіляецца над чалавекам і прамаўляе пяшчотныя словы на падабенства бацькі, які супакойвае дзіця, прыснішае кепскі сон. «Не бойся, не бойся, я тут». Папа адзначыў, што бацькі, размаўляючы з дзецьмі, становяцца падобнымі да іх, становяцца маленькімі, прамаўляюць дзіцячым голасам і жэстамі. Так робіць і пан, адзначыў пантыфік, і нагадаў, што грэцкія тэолагі тлумачылі такі стыль паводзінаў Бога складаным словам «сінкатабасі», што азначае «ласкавасць Бога, які пажадаў стаць адным з нас». Такім чынам, на думку святога айца, трэба быць уважлівымі не толькі да таго, што кажа Бог, але таксама і як ён гэта робіць. І мы павінны рабіць тое ж, што робіць пан, рабіць тое, што кажа, і рабіць так, як кажа. З любоўю, пяшчотай, ласкавасцю да братоў, падкрэсліў Францішак. Папа нагадаў, што Бог аб'явіўся прароку Іллі ў ціхім ветрыку. Так набліжаецца пан з гэтым гучаннем цішыні ўласцівым любові, не робячы шоу, сказаў пантыфік і заклікаў прыслухоўвацца да музыкі мовы пана, рыхтуючыся да святаў Божага нараджэння.